Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Policia thot se ka sekuestruar armatim të gjetur pra një flamuri serb në Banjsk. Qeveria e Kosovës e heqë regjimin e letrës në gjitëse për automjetet me targa serbe. Mobilizimi për çan Zelenskin dhe ushtrin Ukrajinase. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës tha se ka sekuestruar armatim të gjetur pranë një flamuri të Serbisë gjatë një patrullimi në fshatin Banjsk të Zveçanit në pjesën veriore të vendit. Në raportin e fundit 24 orësh, policia tha se gjatë patrullimit të datës 4 janar ka gjetur dhe sekuestruar një flamur të shtetit të Serbisë, 34 gëzhoja, një karikator të armës AK-47 dhe 689 fishek kalibrash të ndryshëm. Policia ka cilësuar rastin armbajtje pa leje. Sipas policisë, deri tani nuk ka persona të arrestuar lidhur me këtë rast, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Më 24 shtator, një grup i armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, në veri të Kosovës, dhe vrau rreshterin Afrim Bunjaku. Më pas, në shkëmbimin e zjarrit, mbetën të vrarë tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetari listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Serbisë, duke pohuar se ai personalisht e ka organizuar sulmin dhe të gjitha përgatitjet logjistike dhe se nuk ka informuar askënd për ato plane. Kosova akuzoi Serbinë se qëndron pas sulmit, gjë që Beogradi zyrtar e mohon. Qeveria e Kosovës njoftoi dje vonë se ka vendosur ta shfuqizoj vendimin për vendosjen e letrës ngjitëse në automjetet me targa serbe. Vendimi i qeverisë kosovare vjen pasi Serbia vendosi t'i lejoj automjetet me targa RKS për Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm në territorin e saj nga fillimi i kësaj jave. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti tha se heqja e regjimit të letrës ngjitëse nga ana e saj është akti i fshinjësisë së mirë dhe vjen pas njohjes së plotë të targave të Republikës së Kosovës nga Serbia. Vendimi i saj do të hyjë në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare. Për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje së pari më 2011 gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pas tensioneve që shkaktoi çështja e targave në shtator 2021, u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Ajo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjate, bëri që shoferët me targa të Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për disa qytetarë serb në veri të Kosovës, vendimi i qeverisë së Serbisë për targa RKS ka qenë i mirë e për disa të tjerë tradhti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 31 dhjetor se vendimin për ta lejuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS nëpër Serbi qeveria e tij ka shmangur gratskat dhe rreziqet e mëdha për vendin. Interesi ynë është Ballkani i hapur dhe lëvizja e lirë e cila vlen edhe për automjetet. Mendoj se nga ky vendim do të përfitojnë populli serb dhe Serbia në tërsi. Me këtë dhe disa gjëra të tjera kemi shmangur gratskat dhe rreziqet e mëdha për Serbin, ka thënë Vučić. Vendimi i Beogradit u mirëprit nga Bashkimi Evropian, i cili e cilsoi atë si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin, vendimi i qeverisë serbe për targat RKS ishte treguese të gjitha destabilizimet që i ka bërë Serbia në lidhje me to ndër vite kanë qenë të palogjikshme dhe të panevojshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rritje të pagave, sigurime shëndetësore dhe përmirësim të kushteve të punës janë risit që gjatë këti viti do të zbatojnë kompanit private në Kosovë. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Grupën e Pej. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë tjera në përvendet e Bashkimit Evropian.
Shëndetin që ta kenë sigurt që në rast se aksidentit, rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që të jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorë të Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por si shumë bizneset e tjera, edhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga një janari këti viti është përcjellur me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektorët ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhona që këtë thuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanit private për largim të punëtorëve me njëherë pas liberalizimit e vizave, pronari kompanis Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyqi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e ti do të largohen. Me gjitha të, Bytyqi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe a shpreson që do t'i arriti mbaj punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pogat kine konë ma serios, ma të përgjeqëm, të ashtë kushtet tjera i kanë krejt. E kanë ushqimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë të sërë, dojnë bjetë, festa gjatë punës, këto gjonat krejt.
Trendit e mungesës e punëtorëve i friksot edhe Jahir Morina, pronari kompanisë Princesha në Prishtinë, i cili beson se situata do përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm. Të gjithë punëtorët, thaj, janë në pushim deri me 15 janar. Disa nga ta kanë njoftuar se kanë shkuar për vizita tek familjarët në vendet evropiane pas liberalizimit. Ai shprejt pesimist se do kthejnë në datën e fillimit të punës. Si pas gjitha gjasave, ata nuk do kthejnë, thaj, duke të reguar se është duke bërë përpjekje për të zëvëndësuar dhe ndryshuar kushtet e punës.
Por është zëvësime, dyta është gjatë nga fatëve të kontratët të spërgjismet të duhet në zjatë dhe pasaj rritja mi parazu rrugët me që do mos Balkonin edhe Evropa.
Edhe në raportin e Institutit të Reinvest gjatë vitit e fundit thuhet se 79% e bizneseve kanë arritur pagat mbi 22%. Mbi 1/3 e bizneseve raportojnë se do vijojnë të rrisin pagat, ndërsa 24% planifikojnë të përmirësojnë kushtet e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022, ukrainasit u rreshtuan për t'u bashkuar forcave të armatosura në një shpërthim patriotizmit që frymzoi botën perëndimore dhe sfidoi pritshmërinë e Moskës. Tani 2 vjet më vonë, midis luftës së tmerrshme në Përllogore, mungesës së përparimit në fushë betejë dhe pasi kanë vdekur apo janë plagosur 10 mijëra ushtar, dëshira e madhe për të regjistruar në ushtri është duke ushuar qartazi. Mungesa e rekrutëve të rinj përbën rrezik të madh për përpjekjet e Ukrainës në luftë kundër Rusisë, e cila ka një popullsi 3 herë më të madhe dhe po vazhdon të thrasë burra në ushtri për fshirë të dënuar me burg. Natën e Krishtlindjeve, qeveria ukrainase e paraqiti në parlament projekt ligjin e shumë pritur për mobilizim, duke nxitur përbuzje nga disa ligjvënës të opozitës. Solomia Bobrovska, një deputete nga partia Holos, tha në një intervistë me shërbimin Ukrainas të Radios Evropa e Lirë më 27 dhjetor se projekt ligji u dorëzua në një kohë që kishte për qëllim që askush të mos e vinte re, duke e konsideruar atë si një taktik bolshevike. Ajo kritikoi gjithashtu elementet të projekt ligjit. Projekt ligji i mobilizimit u dorëzua në emër të kryeministrit Denis Shmihal dhe ministrit të mbrojtjes Rustem Umerov dhe jo të presidentit Vladimir Zelenski, i cili është komandant i përgjithshëm. Disa ekspertë morën këtë si shenjë se prezidenti ka frikë se populariteti i tij i vlerësuar lart mund të merrte një goditje. Sipas një sondazhi të Institutit Ndërkombëtar Sociologjik të Kijevit, vetëm 26% e ukrainasve kanë besim në qeverinë e tyre, krahasuar me 52% në dhjetor të vitit 2022. Popullariteti i Zelenskit u rrit dukshëm pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, kur ai nuk pranoi të ikte nga Kijevi, edhe pse forcat speciale ruse kishin arritur buz kryeqytetit. Popullariteti i Zelenskit u përforcua dukshëm pas suksesit të Ukrainës në fund të vitit 2022. Në zbrapsjen e forcave ruse duke bërë që 84% e ukrainasve të thonë atë kohë se i besonin atij, sipas Institutit Ndërkombëtar Sociologjik të Kijevit. Tani populariteti Zelenskit ka rënë në 62%, ndërkohë që lufta po zvaritet dhe përfundimi i saj nuk dihet. Në një konferencë për shtyp më 19 dhjetor para dorëzimit të projekt ligjit për mobilizim, Zelenski raportoi se udhëheqja ushtarake e Ukrainës kishte paraqitur propozimin për shtimin e deri në 500.000 trupave shtesë, duke shtuar se donte shpjegim për një kërkesë kaq të madhe. Disa ditë pas kësaj, shefi i shtabit të përgjithshëm Valeri Zaluzhni theksoi nevojën për më shumë rekrutime për të ndihmuar ata që kanë qëndruar në front për një kohë të gjatë dhe për të mbuluar humbjet e pritshme në vitin e ardhshëm. Ai tha se shtabi përgjithshëm ishte konsultuar me Ministrinë e Mbrojtjes për projekt ligjin, por versioni përfundimtar ishte i qeverisë pasi ushtria nuk ka fuqi legjislative. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Irina Friz, antare e opozitës nga bloku Solidariteti Evropian, tha se Zelenski po përpiqet të ikë përgjegjësisë për projekt ligjin për të ruajtur popularitetin e tij. Oleksandr Kornienko, nën kryetar i parë i parlamentit dhe ish kreu i shërbëtorit të popullit, hodhi poshtë idenë se Zelenski po përpiqej të ikte nga përgjegjësia, duke shtuar se projekt ligji ishte një produkt i bashkëpunimit me ushtrinë. Megjithatë, Zelenski hoqi dorë nga përgjegjësia për projekt ligjin e mobilizimit. Më 26 dhjetor, ai tha se është e drejtë që deputetët dhe ushtria të vendosin për numrin e trupave dhe nevojat e tjera për vitin e ardhshëm në seancat të hapura të parlamentit. Ai gjithashtu deklaroi se zyra e tij do ta presë tekstin përfundimtar të ligjit. Projekt ligji i mobilizimit kërkon rënje të kufirit të moshës së rekrutëve nga 27 në 25 vjeç, ndalimin e përjashtimit të qytetarëve me aftësi të kufizuara të vogla nga shërbimi ushtarak, legalizon njoftime digjitale për ftesën për shërbimin ushtarak dhe u akufizon mundësinë atyre që e shmangin shërbimin ushtarak të kryen transaksione si blerje ose shitje të pronave. Projekt ligji ngarkon me përgjegjësi më të madhe qeverit lokale për mobilizimin e trupave. Detaje shtesë lidhur me këtë mund të gjeni në artikullin me titull Patatja e nxehtë, mobilizimi për Çan Zelenskin dhe ushtrinë ukrainase në faqen tonë internet europaelir.org. Korea e Veriut ka hedhur sot më shumë se 200 predha artillerie pranë kufirit të tensionuar detar me Korenë e Jugut, tha një zyrtar ushtarak, ndërsa banorët e dy ishujve të Koreës së Jugut u urdhëruan të kërkonin strehim. Në përgjigje të zjarrit të Koreës së Veriut, ushtria e Koreës së Jugut kreu stërvitje të përshtatshme artillerie, tha Ministria e Mbrojtjes e këtij vendi. Zjarri i Koreës së Veriut nuk shkaktoi dëme civile apo ushtarake, tha ushtria e Koreës së Jugut në një konferencë për shtyp. Ky është një akt provokimi që përshkallëzon tensionet dhe kërcënon paqen në gadishullin korean, tha zëdhënësi i shtabit të përgjithshëm i Koreës së Jugut Lee Sung-yoon pas zjarrit. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.